така, миналия път си говорихме за това, че има Господ, за да покаже славата си, прави знамение. Но когато човек вярва заради знаменията, Господ не го счита това за добро нещо. Той изисква от нас да не вярваме на знамението, но да вярваме на това, което Той ни е казал, това, което е направило за нас, това, което не се вижда с очи, това, което се вижда само с вяра. И тъй ние виждаме, че вярата е в основата на нашето спасение, в основата на нашето общуване с Бога. И понякога път си задаваме въпроси, на мен така ми бяха задали въпрос. Защо Господ е избрал чрез вяра да става спасение? И вчера, докато си говорихме, Господ ни показа една връзка в Словото си. Точно по този въпрос за вярата. Защо Той така е направил? Нали? Не е въпросът в това, защо Господ му се е наложило да го направи това нещо, а защо, когато Той е създавал света, е избрал по този начин да става нашата връзка с Него. Това как Той е видял нещата предварително и поискал те точно така да бъдат. Така че четем заедно в Еклесиаст 3 глава, 11 стих. Това е една много популярна глава, където Той говори, че има време за всяко нещо. И така Той казва Соломон, Той, Господ, е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е вечността в тяхното сърце, в нашето сърце. Той е положил вечността. Ние можем да усещаме вечността. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. И както си говорихме вчера, един всемогъщ и безкраен Господ създава един свят и Той го населява с едни същества, с които Той иска да общува. Но поради естеството на нещата, че света е създаден и Той си има един създател, който е съвършен и всемогъщ, тези същества, те не могат също да бъдат съвършени и всемогъщи като Него. Да мислят като Него, да предвиждат всичко като Него. Ние сме ограничени в нашия ум. Ние го знаем това много добре от ежедневието, че можем да измислим всичко предварително, както Господ го прави. И така Господ предварително, когато е видял, че ние какви ще бъдем и в какъв свят ще живеем, Той предварително определил кой е най-добрият начин ние да общуваме с Него и да живеем. И Той е изискал вярата да бъде в основата на нашия живот. Нали? Така прави дни, чрез вярата си ще живее. Вярата е твой живот. И днес искам просто да се опитам да ви покажа как Господ е видял и го е конструирал това нещо. Че ние трябва да живеем с вяра. Да видим колко нещата са предварително нагласени и предопределени от Бога. И на нас просто ни се налага само да се покорим на законите, които Той е създал. В Псалом 33, 4 стих пише: защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с вярност. Има други места, където пише как Господ, всяко нещо, което Той е създал, е съвършено и никой не може да добави към Него нищо. Тоест, всяко нещо, което Той прави, в момента, в който Той го създава, то в Него е включено всичко това, което се изисква за това нещо да функционира както Господ иска. И само някой, който разваля нещата, може да провали това, което Господ го направи и то да престане да работи по начина, по който Господ иска. Ние не сме така. Ние обикновено правим нещо и после се налага да го поправим, да бъде по-добро. Но при Господа всичко е добро от самото начало. И е добро за вечността. Такава е Неговата особеност. Той е такъв. И ще се върнем. Нормално четем от Битие 1 глава, 26 от 31 стих. Можем да четем само края 31 стих, обаче нека да започнем от 26. защото там той казва. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. Да създадем човека така, че той да прилича на нас. Това е свързано с първия стих, който четем, казах, положило и вечността в тяхното сърце. Понеже Бог е от вечността и понеже ние сме създадени по Негов образ и подобие, това означава, че Той е положил в твоето сърце вечността. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и рече им Бог, плодете се и размножавайте се, напълнете земята и обладайте и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече, вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна. А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам всяка зелена трева за храна. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден на 6. И така и Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. Нали? Когато Господ прави нещо, то е твърде добро. И това, което Господ направи, сме ние. Господ ни създаде и създаде един свят, в който ние да можем да живеем. И Той определи в този свят човека да живее с вяра. Ние знаем, има други стихове, които казват какво е вярата, че вярата е от слушане, нали, слушането от Божието Слово. И така ние знаем, че човек трябва да вярва на това, което пише и на това, което чува от Бога. И не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Нали, всичките неща са си в един пакет, който всеки стих допълва другите и обяснява допълнително всяко точно това нещо, че Господ очаква от човека той да слуша, да чете, да слуша Божието Слово и да му вярва и да го изпълнява. В Псалм 18:30 стих пише: колкото за Бога неговият път е съвършен, Словото на Господа е опитано. Той е щит на всички, които уповават на Него. Това е един стих с насърчение, да ти казва, това да вярваш на това, което Господ ти говори, не е просто, защото така трябва, а това е нещо, което променя живота ти, което ти дава сила, което ти дава защита в това, което, през което преминаваш. Защото Господ е жив, Той не е някой, който е написал един закон и го оставил да го спазваме. Той е някой, който, както казва Емо, е винаги с нас. И Той е нашия Отец, който винаги се грижи за нас. В Яков, 1 глава, 17 стих, пише: всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре. По това познаваме, че е отгоре, понеже е съвършен. И слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка на промяна. Искаше ми се да го намеря този стих, който говори за сянка, не за промяна, а за намек, за мисъл за промяна само няма. Господ винаги е един и същ. И така. Евангелието от Йоан 3 глава, 6 до 17 стих, разговорно с Никодим. И там той обяснява на един еврейски учител, който познава закона, това, което той не е разбрал от закона. Защото той не е разбрал почти целия закон, но от това, което четем и това, което му казва Исус, става ясно, че има много неща, които ако само четеш закона и само се ограничаваш в закона, ще ги изпуснеш. Той му казва така: роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа, гдето ще и чуваш ума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. така и с всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му рече, как може да бъде това? Исус в отговор му каза, ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелствата. В тези думи, които Исус Христос казва тук в 11 стих, има нещо, което ние го живеем също. За нас то е много естествено. Може би ни прави впечатление в момента, в който го четем, обаче то е нещо, което ние го живеем непрекъснато. Ти не можеш да мислиш едновременно за всичко. Не можеш да предвидиш всичко. Обаче има неща, които ти си преживял. Има неща, които ти ги знаеш. И тези неща ти можеш да свидетелстваш за тях. Ти си сигурен в тях, понеже си ги преживял. Понеже са част от твоя живот. Те са в твоята глава все още, докато има памет. И когато някой те попита нещо, ти можеш да му го потвърдиш. Когато един професионалист, който е много добър в своята област, той прави нещо. Той го прави много добре, не само защото може да предвижда напред нещата как са, а защото има опит. Той е правил много неща и знае предварително всяко нещо, как се прави от тези неща, които му предстоят. И неговият опит всъщност му помага в неговата немощ. Като не може всичко да премисли, онова, което е преживял, му помага да предвиди нещата, които той знае. Ония неща, които не знае, нали? Един инженер, например, когато трябва да проектира нещо, което преди това не го е проектирал, той знае законите, които трябва да се съобразява. На механиката ли ще са, на нещо друго ли ще са, за да може да го проектира, но той не го е правил преди това. И какво прави инженера тогава? Не че аз съм работил като инженер, но до някъде съм наясно с професията. Той се презастрахова. Той влага повече осигуровки, повече здравина в това, което създава. Защото не е сигурен. И когато се създава някакво ново устройство на пазара, обикновено първите модели са много добри. Те са с много добри качества. И постепенно започват да се раздават лицензии на други фирми и те започват да правят нещата, но вече първоначалните осигуровки, които са влагали в това устройство, те ги махат, защото виждат, че не са необходими. Защото минава примерно 10 години и това устройство продължава да работи. Обаче, ако то продължава да работи се така, фирмата ще фалира. Тя трябва да може да продължава да функционира и затова трябва да могат да се купуват нови устройства. И затова новите устройства вече не се правят толкова здрави. Но понеже първоначално ти нямаш информация колко време ще издържи тази или онази част, ти слагаш повече в нея, за да си сигурен, че тя ще работи достатъчно дълго време. Когато се научиш вече колко време издържа, може да направиш да се счупи точно след като мине гаранцията.
Което го прави.
Така, да. Да не говорим само за специалисти. Когато сме в семейство, когато децата питат родителите си за нещо. Защото децата са в точно тази ситуация, когато те нямат този опит. Има много неща, които искат да правят, много неща, които виждат, че могат да се правят, обаче те го нямат този опит. Какво ще стане, ако направиш това или какво ще стане? И най-естественият начин е да отиде при родителите си и да ги попита това как се прави, това как мога да го направя, това как мога да го получа. Добрите деца питат това как мога да го направя, другите питат как мога да го получа. Но, когато ти учиш твоето дете, кое как да го прави, ти използваш твой опит. Това, през което ти самия си минал, добро или лошо, ти го използваш. И затова Исус Христос казва тук, това, което знаем, говорим. И тук има една запетайка в текста, не знам във вашите библии как точно е написан този стих. Но той казва, това, което знаем, за него говорим. И свидетелстваме за това, което сме видели. Ние му казваме, да, аз знам, че е така, аз го видях. И ние свидетелстваме за това, което сме видели. И не приемате свидетелство ми. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Обаче съм сега да се върнем обратно на 6 стих. Той пише, роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Това за земните неща ли е или за небесните? И за двете. Началото бой за роденото от плътта, което е плът, това са земните неща. Но говори за това, което е родено от духа. Да, всъщност е за небесните неща, защото има една граница, която ги разделя и ние не можем да я разберем само като гледаме на земните неща. Но как можем да я разберем, след като ние не сме духовни тогава, когато се приближаваме при Бога? И така, Господ ти говори за земните неща, за да видиш, че Той знае всичко. Защото ти можеш да ги провериш, можеш да ги изпиташ. Както този случай, за който говорихме преди малко свидетелството, като човека слуша притчи и казва, но аз не знаех, че такива неща пише в Библията, за земните неща. Че живота на човека е точно такъв. И вярвам, че повечето от вас, които четат Библията, ще свидетелстват за същото нещо. Че Библията, тя ти говори за нещата от живота. Хората, които са описани в Библията, те са съвсем реални. И ти ги четеш тия неща и ги проверяваш по някакъв в живота си, когато не вярваш. В крайна сметка, ако ти внимаваш и наистина искаш да изпиташ нещата, ще видиш, че това, което пише за земните неща, били те абсолютно вярно. И Господ ти го дава, за да те накара да повярваш в стиховете, в които Той ти говори, за небесните неща, в които ти не можеш да изпиташ. Можеш ли да изпиташ дали Исус Христос ще дойде и всички ще възкръснат? Не можеш да го изпиташ, можеш само да го повярваш. Но защо вярваш? Защото ти виждаш един, който знае всичко, което ти можеш да изпиташ. Той вече го знае. Той ти го казва предварително. И така, ние имаме нужда да научаваме неща. В нашата професия ние имаме нужда от опит, да научаваме неща, да ги вършим сърцете си или пък с главата си, зависимост от професията. И тези... Няма въздух? И тези неща, които ние научаваме, опита, който ни имаме, той ни прави да разбираме нещата по-добре и да живеем по-добре, да живеем както трябва, според това, което е, според законите, които управляват света около нас. Същото е нещо и с Божието Слово. Когато ти го четеш, то ти разказва за земните и за небесните неща. И когато ти го четеш, трябва да си дадеш сметка, че ако всичко това, което го пише, е вярно, ако има един Бог, който е съвършен във всяко едно нещо, което прави, словото, което Той днеска ти е дал да четеш, е Неговото съвършено слово, на което ти можеш да се довериш напълно. И повярвайте ми, тук не става дума за опция, тук не става дума за въпрос, вярваш ли? Става дума, че Господ предварително, преди създанието на света, е предвидил, че ние трябва да четем, че ние трябва да слушаме Божието Слово и така да живеем пред Него. Да слушаме, да го вярваме и да го вярваме по един много особен начин, че всичко, което пише, е вярно. Защото иначе губиме време да го проверяваме. Да, това, който се съмнява, Господ го търпи. Той му дава възможност да ги изпита неща. Но Господ очаква от тебе да, след като ги изпиташ, след като се увериш, че Господ е прав, всичко това, което ти можеш да го провериш. Имаме много такива случаи в Библията. Господ излизаше при някой, караше го да направи нещо и той не му вярваше и му каже, айде сега да ми направи знамение. Нали? Гидеон беше уникален в този случай. Той искаше такива щуроти Господа. И Господ ги правеше. Господ ги правеше за него, за да го накара да повярва. И така Господ и с нас същи. Той, когато ти идваш по Бога и кажеш, аз се съмнявам в това или в това. Дали наистина така? Господ ти дава възможност да видиш, че Той наистина го е направил какво трябва. Аз лично мога да ви кажа, когато Господ дойде при мен, неговата първото нещо, което Той, след като ме накара да повярвам, че съществува, Второто нещо, което нали, той вложи в сърцето ми, което го вкара в живота ми, беше, че тая книга, която аз чета, тя е написана от него. И че аз трябва да внимавам и да я чета като книга, написана от Бога. И аз днеска ви говоря за тази книга. И аз ви говоря за това, че има едно особено благословение в това да повярваш Словото, преди да си го изпитал. Защото има неща, които не можем да изпитаме. Има неща, които не можем да си кажем дали е така. Да проверим, ще видим, че е така. Но има страшно много неща, които ние не можем да изпитаме. Пък и ние нямаме време. Животът ни е пълен с други неща. Ние не можем да ги изпитваме всички. Господ очаква от тебе просто да му се довериш. И с това, когато той дойде при мен, той каза, седми и чети. Не се занимавай с това дали е вярно или не. Просто го чети и го приеми такова, каквото е. Как Господ ги прави тези неща, аз не мога да ти кажа, обаче той е способен. Той е способен да ти сложи в сърцето да вярваш. Да се довериш. И той очаква от тебе просто да продължиш това. 12 стиха. Го заземите работи, ви говорих и не вярвате. Как ще повярвате, като говоря за небесни? И никой не е възлязъл на небето, освен това, който е слязъл от небето си, реч човешкия син. Исус Христос говори за себе си. Който е от небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. И тази последна част от цитата, който четем, в нея Исус Христос говори само за духовните неща. Той говори за съдбата на душата на човека, на всеки един от нас. И всичко това, може да си представим как всичко това, което Исус Христос направи, докато живееше на земята и докато проповядваше 3 години, беше с цел да повярваш в това, което не можеш да изпиташ. И да знаеш, че Господ иска от тебе да четеш и да го приемеш такова, каквото е, и да го вярваш. Когато вчера си говорих за тези неща, аз и друг път съм го споменавал. Ако ти нещата, които правиш, нещата, които знаеш, ако ти не си сигурен в тях, ти не можеш да си вършиш добре и бързо работата. Да направиш това, което трябва. Защото ти непрекъснато ще се питаш, аз това така ли трябва да го направя? Аз това направих ли го или не го направих? А когато знаеш, че тази работа си е свършила както трябва, продължаваш нататъка, свършваш следващата, защото знаеш, че тази предварително вече е свършена. Или проверяваш предишната работа да е свършена както трябва, продължаваш нататък. Всяка следваща работа, ако знаеш, че тя е свършена както трябва. А в моята работа е така, например. Ние имаме много етапи на нашето производство и има валидация. И всеки, който на неговия си етап трябва да провери дали всичко е както трябва, ако той е сигурен, че предишният преди него си е свършил работата, неговата работа е лесна. И аз и Гагана сме така. Тя може да ви каже. Ако трябва да провериш работа на този, който е свършил преди тебе, и работа на този, който е свършил работа преди него, отнема доста време. Когато да свършиш едно просто нещо. И в нашия живот е същото. Ако ти трябва непрекъснато да изпитваш нещата, за да държаш как ги направиш, ще отнеме много време, ако ти почнеш да ги бреш както трябва. Ако въобще стигнеш до там. Но ако повярваш на Бог, че всяко едно нещо, което четеш в Него Слово, е точно така, както трябва да бъде. И използваш това нещо в своя живот, без да го проверяваш, а само като се съобразяваш с Него, ще живееш както трябва, ще живееш според волята на Бога и няма да си губиш времето да изпитваш нещата. И ще живееш сякаш с повече мъдрост от този, който изпитва и търси и проверява всяко нещо. Защо? Защото Господ предварително ти е дал всяко нещо, което имаш нужда. Онзи, от когото няма сянка на промяна и който прави всичко съвършено. Искам да видите как ние имаме нужда да вярваме, за да вървим напред заедно с Бога. Не просто, понеже той е нашия баща, понеже морално ние сме му задължени. трябва да му вярвам. Защото света така е устроен. Че ти в твоя кратък човешки живот не можеш да изпиташ всичко. Но ако едно дете, което не може да изпита всичко, ако родителите му го възпитават правилно за негово добро, според истината, и то ги слуша, то ще успее. Много, много повече в живота, нали? Няма да си загуби времето. А ще може да направи много неща, ще постигне много неща. Господ първоначално, когато е създавал света, той точно така е искал всяко нещо да бъде. Детето да слуша родителите си и родителите да го възпитава по Божията воля. И всичко да бъде съвършено. Ние днес знаем, че не е така. Че не е съвършено. И то е защото детето не слуша родителите си и родителите му не го възпитават по Божията воля. Имаме много смущения в системата, които пречат нещата да се развиват както трябва. Но ние пак сме в същата ситуация, в която ние трябва да слушаме онзи, който знае. Ако сме сигурни, че той ги знае, нещата. И така, Господ идва при тебе, той знае, че ти се съмняваш, че ти не знаеш, че виждаш, имаш толкова много лъжи около тебе си. Ти чуеш на кое да вярваш. И той търпи твоето неверие. Той търпи твоето неверие, обаче той очаква от тебе да повярваш. Той ти дава всяко основание, което ти имаш нужда да повярваш. Но той очаква след това ти да повярваш. Да погледнеш назад, да видиш истината, която Господ ти дава. И се обърнеш напред, да повярваш на истината, която идва. И да не се занимаваш с това да изпитваш Бога повече. Просто Господ ти казва това, трябва да е така. Ти казваш, слава на Бога, така трябва да бъде. И аз искам да бъде така в моя живот. И можем ли да ги видим всички тези неща, тази цялата система, как Господ изисква от тебе да четеш Словото и да го слушаш, и да го изпълняваш. И да видиш, че всъщност всичкото това се осъществява Божията любов към тебе. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един. Това, което четеш, това, което Господ ти казва като правила, то не е механично, то не е нещо, което е просто някакъв физичен закон, който трябва да се съобразяваме с него, или някакъв морален закон, който трябва да се съобразяваме с него. Тук се вижда неговата грижа към теб. Господ създава нещо съвършено в началото, за да бъде всичко окей, за нас да ни бъде хубаво. След това ние го разваляме това нещо, което Господ създава. Господ продължава да ни търси в същото това общение, за което забележете, ние сме създадени. Ние сме създадени да живеем с Бога по този начин. И когато днеска ние не живеем с Бога по този начин, Господ ни търси и иска да възстанови този начин, в който ние да живеем заедно с Него. По начина, по който Той предварително от началото на вечността е определил как трябва да бъде. Трябва да вярваш на това, което Господ казва. 14 глава на Евангелието от Йоан, 23 до 27 стих. Исус в отговор му рече, ако ме люби някой, ще пази учението. И Отец ми ще го възлюби и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Който не ме люби, не пази думите ми. И това сме го говорили. Често го цитирам, този стих. Има едни думи, които ти трябва да ги прочетеш, да ги разбереш и да ги пазиш, и да ги изпълняваш. Думата да... Когато казва да пазиш думите ми, това означава да ги изпълняваш. И учението, което слушате, не е мое, а на Отца, който ме е пратил. Това ви изговорих, докато още пребъдвам с вас. Как го пише при вас? Това ви изговорих, докато още пребъдвам с вас.
Докато още съм с вас.
И кое е това, което ни говори?
това го изговорих, докато аз не съм с вас.
Това и го изговори, аз го приемам значението на този стих. Това е учението, за което той говори. Исус Христос идва и получава. И носи едно учение. Истинската светлина, която осветлява всеки човек и дъща на света. Нали? Нещо, което преди това ние не сме имали. Идва Исус Христос и ни изявява нещо, което ние имаме само в Исус Христос. И той казва, това, което ви говорих, докато съм още с вас. Нали? Е учението, което не е мое. Е на Отец, който ми го, който го е пратил. Който ме е пратил. И така. И след това той казва. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. И Той ще ви напомни на всичко, което съм ви казал, защото учението, което Исус Христос ни носи, не е Негово, а е на Отца. И Святия Дух, който следва Господ ще прати, Той ще ни припомня всичко това, което Исус Христос си казал, защото това е, което ние трябва да вярваме, за да можем да живеем по волята на Бога и заедно с Бога. За не би да го забравим, за не би да го изпуснем, докато се появи печатарската машина, Святия Дух напомни на всеки вярващ това, което Исус Христос е казал. Сега вече ние сме благословени, можем да си го четем. Дори у тези, които не познават Бога и нямат духа, могат да отворят тази книга, да четат учението на Исус Христос. И само едно нещо липса. Трябва да го вярват. Трябва да го приемат като Божие Слово и да внимават и да знаят, че всяка дума, която е написана вътре, е точно така, както Господ иска ти да я прочетеш. Освен тогава, когато човека нарочно взима и променя дума. Той ще ви научи на всичко, което и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ти, нито да се бои. Ти се страхуваш, ти се смущаваш от нещата, които не ги познаваш, които са ти неизвестни за тебе, или нещата, които са по-силни от тебе, нещата, които те заплашват. Когато ти четеш Божието Слово, всички тези неща, които могат да предизвикат страх в твоето сърце, Господ ги маха настрани, защото Той ти обяснява как Той се грижи за тебе и всичко зависи от Него и няма никой, който е по-силен от Него. Исус Христос казва, моят Отец е по-голям от мен и никой не може да ги, никой не може да ги грабне, да ви грабне от ръката ми. И ти в същото време, когато четеш Божието Слово и му вярваш, ти знаеш, че това, което правиш днеска и утре, в каквато и да бе ситуация, е това, което Господ иска и това, което е правилно. И ти не се страхуваш, че днеска ще сбъркаш, защото ти днеска знаеш Божията воля каква е. И бързаш да я изпълниш. Тук има много в това. Мога още да ви говоря с това. Какво означава да искаш да вършиш Божията воля, да не се страхуваш. Има един стих, който казва, че любовта изгонва всеки страх. Нали така? Ами, Божията воля каква е? Да обичаш ближния си както себе си, да обичаш Бога със всичко, всичката си сила и със всичкия си ум. Та тази любов, това желание да вършиш Божията воля, изгонва всеки страх. И това е когато ти си положил живота си на Божието Слово. Повярвам на това, което Господ иска от тебе да направиш. И не го изпитваш повече. Просто го вършиш с вяра. Тогава ти нямаш страх. Ти искаш да вършиш Божията воля. Това е чистата съвест, за която говори Петър, която говори за водното кръщение. Кое ни умива, кое ни спасява? Водата ли, в която се умива на водното кръщение? Не казва. Но повикът на чиста съвест, онзи, който не иска своята воля, но иска волята на Бога. Както Исус Христос поиска волята на Бога. Не искаше това, което трябваше да направи, не му харесаше. Обаче каза, Господи, ако е възможно да ме отмине тази част повече, но нека да бъде Твоята воля, а не моята. И Той го каза това заради нас. Защото заради Него, Той няма да отиде на кръст. Той няма нужда да отиде заради себе си на кръст. И не иска, и не му е хубаво. Но когато Той казва, нека да бъде Твоята воля, Той успява да го каже заради нас, защото Той знае любовта на Отец към нас. Той и има тази любов в себе си вече. Така че Господ иска така да живеем. Ако ние искаме да стигнем до там, да живеем с любов, с всичко в живота си, Божията любов да бъде в нас, има едно нещо, в което трябва да стъпим. Нали, има една канара, на която ни трябва да застанем и да не се клатим. Ако не, това е Божието Слово, това е Исус Христос. Това са думите, които Исус Христос носи. И Той иска от тебе просто да вярваш, да ги приемеш такива, каквито са. И да не изпускаш, да не оставяш неща настрани. Да не казваш, а това на мен това ми харесва, аз ще го върша, другите неща, нещо не ги разбирам, но ще ги оставя по-настрани. Не, не, потърси да ги разбереш и другите неща, защото те всичките са заедно. Всичките са за тебе, всичките са за това ти да бъдеш заедно с Бога. Амин. Господ да ви благослови, да вярвате.